азатлык радиосу сөйлим. Бүген 30 декабрь шәршәмбе көн микрофон алдында Алсу Кормаш Татарстан Дәүләт Шурасының соңгы сессиясе алдыннан театрлар турындагы канун өлгесе тикшерелде. Аны кабул итү киләсе елга калдырылды. Билгеле булганча Татарстан дин әһелләре бу канунга үз тәкъдимләрен керткән иде. Архив сәхифәдә быел Прагада театрлар фестиваленнән соң булган сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Анда сәнгать белгече Рауза Солтанова, Әлмәт театры мөдире Фәридә Исмагыйлова һәм режиссер Ильяс Гәрәев, Чаллыдагы Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина катнашты. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия хөкүмәте 2016 елның 1 гыйнварыннан төрек ширкәтләренә эшләү тыелган хезмәтләр исемлеген раслады. Исемлеккә төзелеш, архитектура, инженер-техник проектлау, туристлык эшчәнлеге һәм дәүләт кирәкләрен тәэмин итү агач эшкәртүләккән. Әлеге документ хөкүмәт сайтында урын алган. Быелның 30 декабренә кадәр төрек ширкәтләре белән имзаланган килешүләргә бу чикләүләр кагылмый. Шул ук вакытта Русия хөкүмәте 2016 елның 1 гыйнварыннан варынан соң да Төркиядән эшчеләр җәлеп итә ала торган ширкәтләр исемлеген сөйде. Исемлеккә 53 ширкәт һәм оешма кергән. Алар Русияның 13 төбәгенә Башкортстан, Кырым, Татарстан, Краснодар, Владимир, Калуга, Түбән Новгород, Самар, Төмән, Мәскәү өлкәләренә, Петербург һәм Мәскәү шәһәрләренә, Ямал-Ненец автоном бүлгесенә урнашкан. 30 меңнән артык татарстанлы бурычлары сәбәпле чит илгә чыга алмый. Шуларның 11 меңе алимент түләмәүчеләр. Татарстанларның гомуми бурычы 10 миллиард сумга якын дип хәбәр итә РБК. 2015 ел дәвамында 4500 кеше 580 миллион сумлык бурычны тулысынча каплаган. Мәскәү биржасында долларның бәясе шәршәмбе көнне 73 сумнан артты. Алдагы көнне евро бәясе август аеннан беренче тапкыр 80 сумга күтәрелде. Рубльның төшүен белгечләр нефткә бәя төшү һәм салым түләү вакыты бетү белән аңлата. Сишәмбе Brent нефтенең бер мичкәсенең бәясе 37 доллар 35 центтан да түбәнәйде. Русия финанс министры Антон Силуанов элегрәк 2016 елда нефт бәясе 30 доллардан да түбәнрәккә төшәргә мөмкинлеген әйткән иде. Шул ук вакытта ил бюджеты нефт бәясенең бер мишкәсе 50 доллардан исәпләнгән. 2016 елның 1 февраленнән ана теле проекты системасы яңартылачак. Узган елгы кулланучылар укуны тәмамлаганнар чыгарылып, киләсе елга яңа лицензиялар бүлеп биреләчәк. Шуңа ана теле онлайн мәктәбендә 2016 елда белем алырга теләүчеләргә 27 гыйнварга кадәр гаризаларын җибәрергә тиеш. Читтән торып белем бирүче бу мәктәптә Русиядә һәм чит илдә яшәүче теләгән һәркем укый ала. Татар теленә читтән торып өйрәтүче ана теле проекты 2013 елдан бирелешли. Ул татар телендә уку, язу һәм сөйләү күнекмәләрен ныгытырга, телне тормышта кулланырлык дәрәҗәдә яхшы белергә теләүчеләр өчен. Шулай ук проект татар халкының мәдәнияте белән дә таныштыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәл сөйләшүенә кадәр Башкортстаннан 2015 елның соңгы яңалыклары. Яңа ел табынында нәрсә булачак, ул күпмегә төшәчәк, һәм уфалылар яңа елны кайда һәм кем белән каршы алырга җыена. Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Дөньядагы икътисади көрсек аркасында халык билдәрен кысыбрак буа. Кешеләр яңа ел һәм Раштуа байрамнарын да хаксыларак узгарырга тырыша. Ямәгать фикерен белешү һөҗүмтәләре шуны күрһәтә. Европа илләрендә яшәүче гаиләләр табыны бүләктәре менән бергә Раштуага 500 евро тотынырга йыена. Рәсәйдә байрам гаиләгә тәһенә 220 евроға сама менән 15 мең сумга барып баса. Әмма халыктың хәлле, уртаса һәм фәкыйр катламдарын исәпкә алганда, өченче категория 5 мең тирәһенә самалай. Башкортстанда ла артык сыгымлы булмаган байрам табыны сама менән 4769 сумга баһаланган. Республика статистика хезмәте яңа ел өстәле өчен кирәкле ризыктарга хактарды һанап, сыгымдарды исәпләгән. Табында булырга тиешле ризыклар исемлегенә колбаса, ысланган һәм ябай ит, балык, авылдырык, ак май, икмәк, торт, сәй, йомыртқа, алма, төрлі консервалар, минерал һәм газлы һау, хуттар, коньяк, шампан шарабы индерелгән. 4769 сумлык сумма 4 кешелек гаилә табыны өчен исәпләнгән. Узган елдагы белән сагыштырганда 15%-ка кыйммәтәрәккә барып баса. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Өфе халкының яңа ел табынына карата фикерләрен белеште.
Мин быелгы яңа елды Чеснок кырка сабагында үземнең балаларым менән каршы алырга йыйнам. Кызым, киявым, улым, киленем, яным, янсәрем бергәләп.
Өстәл әзерләүгә күпме сыгымнар китә?
Өстәл әзерләргә 10-15 мең. Шулайрак хананык инде.
Яшел сәемешкә хакырар туы хиделәме?
Хиделә. Хиделә. Мин үзем колхоз балаларында эшләгәс, миңа нык хиделә. Хаклар нык арткан.
Кайда каршыларга өйрәнгәнһәң? Ял йортындамы, табын артындамы, дустар менәнме, туганнар менәнме нисе керек?
Яңа елда әлбәттә ата-әсәем менән бергә каршыларга өйрәнгәнмен. Минеңсә, бундай елдың иң күркәм байрамдарының береһен ата-әсәем менән каршыларга кирәктер дип уйлыйм.
Сит илләргә яки ял йортларына сау.
Әлегә бундай мөмкинлек кисәгә хукмай тәйтер идем.
Сәлик көрсәк хиделә.
Әлбәттә хиделә.
Супруга дома, как положено. А зачем мне курорты нужны? Мне курорты не нужны. Дома-то на родине лучше. И я думаю, остальный народ с удовольствием этот праздник отметит. Хотя и может быть чуть-чуть похуже.
Ақсаның артына йоло, если сенің артылы үттелдің, хайдың байлығына йоғынты яхайм, йоқ ма?
Йоқ. Аллаға шүкір, ярлыланманы.
Ял йорттарына каникул олым бит инде 10 көн я барырга ниятләр юкмы?
Юк, бернинди дә ният юк. Алла берһә шу авылда ата-әсәм белән.
Гадәттә яңа елды кайда нисе каршылайһыгыз? Шундай икътисади шарттар, авырлыклар өстәгә йогынты яһанама?
Яңа елды гадәттәгесә үземнең гаиләм белән, туганнар менән каршылайм. Бул көрсәк өстәлгә белән йогынты бөтенләй яһаманы һәм дә була, чөнки без өстәлгә әләни күп акса түкмәйбез. Уртаса шул 2-3 мең китә бүләктәр белән бергә.
Ул яңа ел байрамы, гаилә байрамы дип шатлана. Шуның өчен улым менән өйдә каршылайсакмын яңа елды.
10 көнлек каникулда тау саңгы шаурга башка акча түгергә ниятләр юкмы?
Акча булган ният булыр инде, акча булмагас аягыңды юрганыңга карап худа дигәндәй, үземдә үй тирәһендә һәм үзебезнең кырдагы урман тирәһендә ял итү әлбәттә үземә форсат табасакмын.
Яңа ел табыны күпмәгә барып басыр дип самалаягыз?
Әлбәттә тагы шул юрганыңа карап аяңды холан дигәндәй, әлбәттә булганын өстәлгә утыртасакмын һәм бер 5000-дән дә узгарга уйламайм. Шул 5000 эсенә керәсәк туган тумасаларга бүләгеле һәм өстәлдең табында буласак адык түлеге.
Сәфәр, бул тема хәзер айрыса авырткан иргә кагыла, халыктың аксаһы исәпле, безнең илдә кешеләрнең күп өлеше осыносқа ялгап яшәй. Әлбәттә, яңа елда диңгез ярында каршыларга була, ел буена акса туплап яки юлламаны кредитка алып. Белгестәр тап кредит менән ашыкмаска сакыра, байрам үтәрдә китер, һуңынан бурысты капларга тура иләсәк бит. Үзебез яшәгән төбәктә лә озын кышкы ялды матур итеп узгарырга була, таудан саңгыла шаурга, саңгыла йөрергә, яңа ел тамашаларына барырга, боз каласыкларына сыгырга. Бәлки табигатькә сыгырга, балык кармакларга алыр. БНХ иһә дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачевтың яраткан шөгыле. Ул балыкчы. Башкортстан парламенты спикеры яңа ел ялдарында ошо турала хыяллана, бәлки Мәскәү яки Санкт-Петербургка музейдарга ла барып кайтып булыр ти Константин Толкачев. Шуныһы Константин Борисович курорт ял йортларына йөрергә яратмай икән.
Новый год я буду здесь встречать, отдыхать, я думаю, все-таки мне удастся вырваться. Есть такое желание, никак не могу реализовать, с удочкой посидеть, если хороший еще клев и кульков. Зимняя рыбалка, прекрасный отдых. Но если будет возможность, может быть, я выйду куда-то в музей, или в Питер, или в Москву. Я никогда ни на одном курорте не был в жизни, никогда не отдыхаю, только если командировки, только в автобусе. Больше удовольствия получаете, лежать на пляже или еще что.
Башкортостан дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев кышкы ялга планнарын ошолай итеп һөйләп бирде. Яңа елда баланы бакчага йөртү кыйммәткәрәк буласак. Беренсе гыйнварҙан ата-әсәләргә айына әлегенән сама менән 300 сумга күберәк түләргә тура килә, хак айына уртаса 1440 сумга барып баса, дип хәбәр итәләр Республика мәгариф министрлыгынан. Ошонан сығып компенсация билдәләнә, уның күләме гаиләнән бакчага йөргән балалар һанына карап исәпләнә. Бакчага йөрү хакы уртаса билдәләнә билгеленгәндән айрылу ула мөмкин, хак һәр учреждениега айрым куела. Быга тикле мәктәпкәсә учреждениеларга хактар 1 елда берничә тапкыр үзгәрәк ине, хәзер гамәлдәге канун буенса уны һәр ел башында бер генә тапкыр билдәләргә мөмкин буласак. Яңа елда сәламәт тормыш менән Өфөлә беренсе гыйнварда вакыйгалар йөгерешү узгарыла. Теләгән һәр кем көндезге 12-лә Башкортстан сауда үзәге янындагы акцияла катнаша ала. Улар еткән ел 2016 ел хөрмәтенә 2016 метр аравыкка йөгерәсәк. Акция Өфөнән тош илдең иллеләп калаһында үтә. Вакыйгалар йөгерешендә катнашу өчен интернетта йөгерергә яратам сайтында теркәлергә кәрәк дип хәбәр итә оештыручылар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда театрлар кануны әзерләнә. Канунга театрлар эшчәнлегенә бәя биргәндә, бу бәяне ачык һәм гадел итү турында мәддәдә кертергә телиләр. Бу хакта сәнгать белгече Рауза Солтанова, Әлмәт театры мөдире Фәридә Исмагыйлова һәм режиссер Ильяс Гәрәев Чаллыдагы Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина белән сөйләштек. Алар июнь ахырында Чехия башкаласы Прагада үткән Пражский квадриналь исемле театр фестиваленә килгән иде. Архивтан безнең әңгәмәне тыңлагыз, кунаклар белән Найлалан сөйләште. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Татарстанда театрлар турында канун әзерләнә, закон. Һәм менә шул канунның, шул законның бер юнәлеше ул кызык кына инде, канунда театрлар эшчәнлегенә бәя биргәндә бу бәяне ачык итү һәм гадел итү турында да мәддә кертмәкче булалар пункт. Бу ничектер менә гадел итү. Ничек театр эшчәнлегенә гадел бәя биреп була сорауым шул. Кем бәя бирергә тиеш театрга? Түрәләрме грант бүлә торган, кул чаба торган халыкмы, яисә тәнкыйтьчеләр, критиклармы?
Бу законда һәр вакыт ни финанс мәсьәләләре бик күп ачыла, административ әйберләр бик күп әйме, иҗади яктан театр бу законга, бу карарга иҗади ягы әзерәк каралмаган. Менә шулай әйберләр бар. Шундый әйберләр өстәргә күбрәк кирәк булар иде. Безнең тараптан ул фикерләр әйтелде. Аның битендә һәрбер театрда безгә аны укыттылар, бирделәр, фикерләрегезне, фикерләрен тупладылар, белмим, бәлки үзгәреш тә кертерләр, белмим. Иҗади яктан карарга кирәк театрның. Иҗади эшеннән, иҗади үсешеннән чыгып театр күз алдында торырга кирәк.
Нинди параметрлар белән бәя бирергә?
Критерийлар кая?
Бу бәяне менә минем соравым шул, әлбәттә, һәр театр иҗатка омтыла, иҗади үсешкә омтыла. Ул нәрсәдер үзе театр эшендә бит инде ул үзенең иҗатын, мин иҗади якын киләм ди. Һәр режиссер әйтә, һәр театр артисты әйтә, һәр анда кешен куйган һәр кем әйтә. Менә бәяне ничек куярга?
Менә без мәсәлән, без бит менә республика театрларының арасыннан без Камал театрын күзалда тотмыйбыз. Ул безнең ишенап иң алдынгы һәм үрнәкле безнең ишен барыбыз өчен дә театр әйме. Без менә бик күп фестивальләргә чыгабыз. Халыкара фестивальләрне, Россия күләмендә фестивальләргә чыгабыз. Шулай булгач, ул фестивальгә бит бер дә юк безне алмыйлар, конкурс аша үтәбез. Ягъни мәсәлән, безнең спектакльләребез фестивальләрдә катнашырлык тәңгәлдә. Шулай булгач, менә шу әйбердә каралырга тиеш.
Менә бу фестивальләргә баруыгызны мәдәният министрлыгы белән килешеп
эшләп. Әйе, әлбәттә.
Яисә үзегез җибәрәсез.
Юк, мәдәният министрлыгына килештерәбез һәм конкурс үтәбез без. Без 100-100 дән артык заявкадан без үтәбез, мәсәлән, 15 театр фестивальгә. Әжілай бет ол. Ол конкурс әбірсі.
Аңлашылды. Әмінен сіздің
пікірігі... Мен фикір... Нәрсе деп етейік. Сұрауғыз шыннан да бек қатлаулы болды. Жауап, енді ол білмеймін ешік болырға тиештір. Біз, әйе, ол қанун әзірләне, ол қазіргі проект қалінде, ол Татарстан дәулет сәветі ұшау өтешек, біздің білу біше енді. Міне ол критерийлар дегенде бәйе беру, ол хар вағыт ең ауырыш бет енді бәйе беру. Мында да мен ұлдан оқ біраз ғына бұршылмышы бұлдырамайым да, біз бір-біз да бұлдырамайым, біз мұнда отырған кішілер, біз бұршылабыз маңырға шыннан да, нендедер қилафлық бар-бір болыр енді ол. Гел абсолют ғадил бәйе олырбыз деп мен ойламаймын мәселен. Нендедер ялғышылар кетер, оннан соң түзетмелер кіртілер, законға һәр вақыт шулай түзетмелер кіртіле бетінде ол нешіктер шулай бара бүтін өлкеде де. Театр деген қатлаулы шетірікті мәселеде бигірек те бұл шулай болашақ. Әгер оңарға административ яқын келселер мәселен, сенің жолың тулы мы? Тамашашың 120% мы? Финанс мәселен онда тотырылған мы, арттырып өтелген мы, 3%-ға плюс итіп үшленген мы ол? Тоғын нәрселердір жалобаларың юқ ма? Тоғын нәрселерің нәрсе, ол критерийлеріні мүмкін шексіз мүмкін аларына қоярға, әйе. Әмәне, ләкін, ижады яқын келген вақытта, мен нәрсе деп өлім, әгер де, шынан да мен Айлазгарай сөзін фикірімді өмітіп, барсында есепке олғанда критерийді, мәселен, ижады яқын келген вақытта, біздің бар мұна театр білгішілерінің коллегиясы, олар һәр йылны яз айында біздің нинди әсәрләр иҗат итүебезне килеп карыйлар. Менә Рауза Рифкатовны монда утыра, мин аңа карап менә бу фикерне әйтәм. Берничә безнең театр белгече, мин әйтмим безнең театр белгечләренә байбыз дип республика менә шунсы йөрәкне әзрәк кыршый, безне Россия.
Тагы сорауым нәкъ шуның турында иде.
Менә беләсезме, менә алар әмма ләкин без аларга ышанабыз, чөнки алар безнең татар театрын алдын үткәнен белә, бүгенгесен белә, киләчәген күз алды. Бигрәк тә менә шулай квадриналларга кирип Иранларға барып жүрген кішілеріміз бар деп айтайық. Аннан соң мына Нияз Ғыламов кебек театр білгішіміз бар біздің. Біз оларға нешіктер шанып қарайбыз. Оларының берген бәйесі зур бәйе беріп, зур критерий біздің үшін ең бірінші шаратта олар беріп кетіп анализ жасаған мына өздері. Ондан соң сіз айтқанша халықтың қол шабу. Әйе, қол шабулар бар, әмма ләкин қышқырып күлулер бар, тәгәрәп күлулер бар, әмма ләкин нәрседен күлебіз, кімнен күлебіз? Мәгънәсіз күлулер бар, ғафу итегіз. Әгер де біз халыққа ұшады деп кенә айтсак, бүгінгі күнде бұл да ең дұрыс критерий түгел. Сөз де жоқ, қайбір бик қатлаулы спектакльдерді тамашашы бәлкі 100% келмәз залға, бәлкі ол 30% келер, бәлкі онда 70-80 тамашашы да отырып, біздің қар сахнеде ойнала тұрған спектакльдер бізде шулай. Әмма ләкин ол нинди тамашашы бола, ол айрын зауқлы тамашашы бола. Ондан соң яшьләрнең килү килмәве, алға таба тамашашы үсу үсмәве, бұлардың барысы да бірге тупланғанда ғана критерийлар бәйәләме барлыққа киләчәк. Менә шушылар керек бізге.
Елена ханым, ваше мнение по поводу этого вопроса.
Очень сложные, я просто так призадумалась, потому что о суде кто у меня сразу. Когда в республике оцениваются театры, их немного, их, в общем-то, на пальцах можно перечесть. И когда люди оценивают, которые знают эти театры, у которых есть личные отношения, и которые уже где-то в конфликтных, наоборот, в очень дружеских там, и так далее, связи они человеческие остаются связями, то мне кажется, здесь примешивается очень много личного отношения, очень много как бы завязок на конкретно, а как ты относишься к этому театру, к этим людям, и какие у тебя, какая история твоих отношений с этим театром была. Поэтому вот когда я думаю об этом, мне кажется, как же сделать так, чтобы не завязаны были эти люди. То есть, вот знаете, как на экзаменах у тебя закодировано то, что ты сделал, и человек, который оценивает, у него 100 вот этих вот работ, которые сделаны, да? Это очень объективно, потому что он не знает, кто это сделал, он смотрит на результат. А вот как это сделать? Что я просто сейчас думаю, приглашать откуда-то, то есть просмотр должен быть кого-то, кто не знает эти театры, потому что мне кажется, у меня ощущение, что это все очень сильно завязано.
Шетрекле мәселе, критерий дигән әйбер сәнгатьтә гомумән бүгенге көндә критерийлар алар юк. андай критерийлер юк. Менә шулай гына уларга тиеш һәм шундый дигән критерий юк ул. Һәрбер заманның, һәрбер заманның, һәрбер заманның, һәрбер заманның үз критериесе дип әйтер идем мин.
Менә мин мәдәният министрлыгының коллегиясен тыңлаган вакытта фәлән хәтлек халык җыгын, фәлән хәтлек ниткән дигән сүзләрне ишеткәләгәнем бар. Менә критерий юк.
Мәсәлән, кабул ителгән шул критерий булаймы?
Мәсәлән, бер автор мәсәлән картина шедевр язып, ул картинасы бер кешегә дә ошамый дигән әле ул мәсәлән критерий булмаска да мөмкин. Шундый спектакль булырга мөмкин, авангардный, экспериментальный, әйбәт, гомумән шундый менә прорыв дибез инде без аны. Күккә ашкан ниндидер бер яңа әйбер килеп чыга икән, кабул итмәскә мөмкиннәр. Әмма шуңа карап бу спектакль булмады дип әйтергә тиеш түгелбез. Шуңа күрә дә закон нинди максаттан кабул ителә? Иң беренче сорау шул туа бит. Нинди максаттан? Максаттан аларга бәя бирү өчен түгел закон. Минем аңлавымча, театрларга нинди продукция бирә һәм аның сифаты нинди дигән закон андый түгел. Менә калса максат. Закон куела театрларны яклау яки якламау дәүләт тарафыннан ничек аларга мөнәсәбәт булырга тиеш. Һәм аларның продукциясенә мөнәсәбәт ничек булырга тиеш дәүләт тарафыннан. Һәм мәсәлән, театр куелган икән спектакль халыкка тарату проблемасы туа. Бүген бурайдан соң спектакль, мәсәлән, бер генә спектакль булды, ул шедевр булды. Менә аны кеше ничек күрергә тиеш. Ә театр аны күрсәтә алмый. Аларга дигән дискада яза алмыйлар аны. Аны халыкка тарата алмыйлар. Менә калса закон менә шул яктан күбрәк театрга ярдәм итү йөзеннән булырга тиеш түгел. Ә түгел аның кулына сабып яки яңагына чабып, сезнең спектакль шундый булмады, менә бу абыйның фикере шундый, президентка ошады яки ошамады, менә бу белгечкә ошады, ошамады дигән фикер булырга тиеш түгел минемчә.
Рәхмәт.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Инде соңгы сорауым, менә сез күтәрдегез ул мәсьәләне театр белгечләре турында. Театр белгече дигән әйбер театр тәнкыйтьчеләре. Бер тарафка да карамаган, гыйлеме булган, акылы булган, театрны белгән, ул фикерне сез генә түгел. Ул фикерне инде берничә мәртәбә әйтүчеләр бар. Театр Азат Абый Әхмәдуллин да әле менә күптән түгел генә берничә ай элек ул фикерне әйтте, бүгенге көндә театрга аны бияләүче тәнкыйтьчеләр юк дип. Нишләргә каян аларга? Менә сорау барыгызга бит дип зәйт критика.
Укытырга, минем фикерем, укытырга, әзерләргә, яшьтән үк аны театрга тортырга. Мәсәлән, безнең шәһәребездә бар бик театр җанлылыкта, бик театрның бөтен эшенә кирергә тырышучы журналистлар бар, мәсәлән. Журналистлар арасында әзерләргә, гомумән яшьләргә ниндидер ориентлаштыру дип әйтегендә биреп, ул профессияны әзерләргә кирәк. Ондый әйбер бит юк әле кызганычка курыш. Әйе, бремнеп менә ниндидер шундый бер ниндидер эзләүш алып барырга кирәк. Махсус кем бу өлкә белән кызыксына, шуларны аларга да укыталар бит. Петербургта икән, Петербургта укыталар. Нигә әзерләмәскә? Нигә ул эшләнмидер? Мин әлегә шәм мәсәлән белмим.
Безнең республикада ул яктан игътибар юк дип әйтеп булмый. Чөнки менә Камал театры һәм шулай ук мәдәният министрлыгы тарафыннан әйме яш режиссерлар фестивале бар. Римусло дип атала. Шулай булгач режиссерларны монда шулай ук әйме Нәүрүз фестивале ел аша бигенде белем бирү ние бар, форумы бар Нәүрүзнең әйме. Шулай булгач үз милли белгечләрне чыгарырга тырышу бар ул. Гомумән соңгы елларда, соңгы 10 елда дип әйтик, элек тә булгандыр ул. Хәзер бигрәк тә ул эш ул яктан хуҗалар тарафыннан игътибар безнең республикада бирелә ул. Менә әле әйтелде ул, чынлап та, артист бит инде ул, әгәр дә без мәсәлән укыганда группада 15 кеше чыксагыз, әгәр дә 2 кез яисә берәрегез артист яисә режиссер булса, без укытучылар, безнең профессорлар әйтәләр, ганы без шат булырбыз дигән күк. Шулай булгач специально сайлыйлар ул. Күп укучы укыган кешеләр бар, но алар бу специализация буенча хезмәт куймыйлар.
Гомумән сәнгать белгечләре дә килгәндә, ул бөтен регионнарда иң зур проблема. Безнең дәл Татарстанда азмы күпме бу юнәлештә эшләнәлә. Мин менә инде чуашлар һәм республикасы марилар белән бит башкалар белән дә башкортлар белән дә аралашабыз. Аларның берсендә дә гомумән бу темага сөйләшү дә юк. Спектакльләргә очрашып, менә шул мәктәпкә барган кебек очрашып, мастер-класс кебек үзенә күрә була. Анализлау, бергә фикер сөйләү. Ул бит тәнкыйть дигән сүз, критик дигән сүз тәнкыйть сүзе генә түгел. Үз сүзен әйтә белү, шушы спектакль турында үз фикерен әйтә белү. Моның өчен бу сәнгать әсәренең үзенең аның канунлары бар. Һәрбер сәнгать әсәре, рәсем сәнгатенең аның үз законнары бар. Музыкага, мәсәлән, без музыкага анализ бирә алмыйбыз, чөнки без музыка белгечләре түгел. Аның өчен музыкант кына булу җитмый әле. Музыковед дигән үзенең исе бар, ул композитор дигән сүз түгел. Шуңа күрә театрның да аның асылын белгән, аны аңлаган, аңлаган булырга мөмкин. Ул журналист табылырга мөмкин. Ул гади генә халык табылырга мөмкин. Әмма ул аның асылын аңлаган булырга тиеш. Театрның үз законнарын аңлаган. Безнең бит күбесе белмичә, бу менә шулай йөрде сәхнәдә. Яки менә бу болай йөрмәде, аның тавышы болай түгел дип фикер йөртүчеләр бик күп. Шулай булырга тиеш дип иманнар камил, бик күп профессорларның безнең фән докторлары да шундыйлар бар. Театрны барсы да аңлый, сәнгатьне барсы да аңлый кебек тоела башлый. Россиядә ул кухаркада политик була алган кебек, безнең театрны бөтен кеше дә аңлый. Ә сәнгать белгече, мәсәлән, ул аңлый икән, ул бер вакытта да иң беренче әле фикерен әйтергә дә ашыкмый. Чөнки вакыт дигән әйбер бар. 5 ел, 1 ел, 2 ай үтергә дә мөмкин. Әле дистанция дигән бар. 15 елда үткәннән соң бәлкем әйтә алырбыз без бу менә шундый булган икән дип. Шундый печат куеп бу көндә менә шундый дип әйтү ул бик тә кешеләрнең язмышына, гомумән театрның үзенең асылына хилафлык килә торган әйбер дип тә уйлыйм мин.
У нас ли готовить специалистов именно театральных критиков?
Я думаю, конечно, это развитие. Это развитие театрального искусства у нас в республике, да? И я так думаю, что министерство должно об этом задумываться, а как двигать? А это все, и двигать и надо специалистов, и художников, и надо специалистов, и режиссеров, и надо специалистов световиков. Вот не хватает вообще ни в одном театре, не знаю, световиков, да. Которые знают свою профессию, работают очень хорошо.
Ну, профессионалы.
Да, и нужно выписывать откуда-то их. И, разумеется, критики. Это вся команда, это огромное сообщество, огромных множество профессий, которые ведут к тому, и актеров нужно, и так далее.
Бу инде, бәлки, тәнкыйтьчеләр мәсьәләсендә генә түгелдер, гомумән, менә бик әйбәт адым ясалды безнең берничә ел элек республикада. Менә шушылай дигән артист хезмәтен күрү буенча, режиссерлар хезмәтен күрү буенча, безнең үзебезнең республикабызның тантана премиясе бар. Бу мәдәният министрлыгы оештырган премия. Бу безнең өчен бик зур әйбер, беләсезме? Бәлки ул премияләрнең теге матди ягы да, күләме дә күп түгелдер, әмма ләкин аны алу безнең артистка бүген алтын битлек алу инде. Республиканың үзен алтын битлеге тантана премиясе. Без менә әйтәбез театр белгечләре, әйе, әлбәттә, җитми-җитешми проблема сүздә юк, барыбыз да килештек. Әмма ләкин ничек кенә булса да, мин шуңа гаҗәпләнәм һәм сөенәм. Һәр елны да тантана премиясенең чыннан да иң лаеклылары премиягә лаек була безнең республикада. Кемдер бит аны карый, кемдер бәяли. Менә шуның өчен без бик сөенәбез.
Ә монда тәнкыйтьче берәр премия аламы, берәр яхшы тәнкыйтьче бу тантана премиясе вакытында?
Без андый ярылган
юк. Юк, безнең үзебезнең премиялар бар. Сәнгать белгечләренең премиясе бар. Мәсәлән, рәсем сәнгатендә Бакый Урманчы премиясе, Тамир Раҗиев премиясе. Мин үземнең заманында хезмәтемне күрүләренә шулкадәр сөенгән идем, чөнки сценография өлкәсенә кирип киткәннән соң, гомумән бу өлкә бик чынлап та сирәк профессия булып чыкты. Минем хезмәтемне башлаган чорда ук шулай күреп алдылар. Шуңа күрә мин менә һәр 4 ел саен шу квадриенналга үзебезнең театр әһелләрен җыеп килүне һәм аны күрсәтүне максат итеп куеп куйдым.
Ой, бер генә әйбер яңалык бар ич бездә. Бездә бит Марсель Хакимович Сәлимҗанов премиясе булдырылды. Ул беләсезме, республикадагы Тукай премиясеннән соң икенче дәрәҗәле премия, чөнки аның күләме дә бит шактый зур. 2 елга бер тапкыр 3 премия биреләчәк безнең театр әһелләренә. Мин бу очракта без бик рәхмәтле Фарид Бикчантаевка, чөнки ул менә театр әһелләре берлеген җитәкли башлагач моннан 4 ел элек бездә гомумән театрларга ярдәм күзгә күренеп артты. Беренчедән бу премия артыннан ул йөрде. бу бар аның дип әйтмәм, бәлки, но әмма ләкин иң күп өлеште әйдәп барды, әйе, ул нык тырышты үзенең менә шушы остазы Марсель Хакимович премиясен булдыру өчен. Без моңарга бик зур өметләр баглыйбыз. Һәм аннан соң ул безгә республика театрларына президентыбыз ярдәме белән грантлар бүлеп бирә башлады. Безнең бит грантлар бары тик башка театрларында гына иде, ә хәзер менә бөтен республика театрлары конкурста катнашып грантлар ота. Менә Әлмәт театры 2 тапкыр ул грантны отты. Тагын алга таба да өметләнеп торабыз. Бик әйбәт әйбер бу.
Минемчә, тәнкыйтьчеләр нигә аз сайма Пушкин әйтмешләй, я сам себе Господь и судья дип әйтәм. Һәрбер театр үзенә Господь и судья буласы килә. Тәнкыйтьчеләрне бит без яратып та бетермибез. Менә дигән спектакльләребезне хәзер килеп бетерәләр инде дип куркып калабыз кайбер чакта. Тамашачыбыз юк, шулай да кирәк. Кирәк, кирәк.
Прагада театрлар фестивалыннан соң булган сөйләшүдә Рауза Солтанова, Әлмәт театры мөдире Фәридә Исмагыйлова һәм Ильяс Гәрәев, Елена Сарачакина белән сөйләштек. Алар июнь ахырында Чехия башкаласы Прагада үткән Пражский квадриналь театр фестивалына килгән иде. Сөйләшүне Наил Алан әзерләде. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сау булыгыз.